Sněmovní zahraniční výbor se distancoval od cesty poslance KSČM Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty. Z videa zveřejněného na Twitteru je patrné, že Ondráčkovi se dostalo oficiálního přijetí s červeným kobercem a českou hymnou. Byl oslovován jako česká delegace. Poslanec sám trvá na tom, že byl na soukromé cestě. Vidíte vy problém v cestě poslance KSČM Ondráčka na území ovládané proruskými separatisty a je možné vnímat schůzky tohoto poslance v cizině jako jeho soukromou aktivitu? A co si myslíte o reakci politické scény na poslancův pobyt v Doněcku? To jsou všechno otázky, o kterých teď budeme mluvit. Můžete s námi o nich diskutovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Vaše názory nám můžete psát samozřejmě i na Twitter, na Facebook a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
A pozvání do studia dnes přijal odborník na východní Evropu a Rusko Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak sám poslanec Ondráček říká, že navštívil Doněckou lidovou republiku. Tak můžeme si říct, co to je za útvar?
Doněcká lidová republika není útvar v tom státně mocenském smyslu, jak se snaží pan Ondráček a spolu s ním i ruský propagandistický aparát a další stejně v naladění aktéři nám namluvit. Doněcká lidová republika je nezákonné ozbrojené uskupení, které operuje na východě Ukrajiny, na té části, zejména tedy Doněcké oblasti, která je okupována Ruskou federací. Tady bych asi měl, když už jsme se dotkli této velice důležité terminologické otázky, vysvětlit, jak ta válka funguje. Vlastně na Ukrajině od roku 2014 probíhá mezinárodní ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Ten konflikt započal ruskou invazí na Krym, která byla během necelých 3 týdnů vlastně spečetěna nejenom tou okupací Krymu, ale zároveň anexí Krymu. Paralelně s tím začala vojenská operace v dalších oblastech Ukrajiny, která nicméně, co se týče toho taktického přístupu a na té operační úrovni se výrazně lišila od té krymské operace. Na východě Ukrajiny válčí Rusko nejenom pomocí svých speciálních sil, nejenom pomocí svojí regulární armády, ale využívá k tomu válčení i řadu nestátních aktérů, ať už se jedná o kriminální bandy, o teroristické organizace, ať už se jedná o nějaké gengy a tak dále. A Doněcká lidová republika je jedním z těchto nestátních aktérů, kteří jsou součástí té, často se to nazývá, hybridní válečné kampaně, kterou Ruská federace na východě Ukrajiny vede. Nicméně, stejně jako Islámský stát, není stát v pravém slova smyslu, to je prostě nezákonné ozbrojené uskupení, které většina států světa považuje za teroristickou organizaci, tak stejně tak ani Doněcká lidová republika není žádná republika. To je prostě ozbrojené uskupení, to je organizace, kterou některé státy na světě považují za teroristickou organizaci. Nicméně z těch PR, z těch propagandistických důvodů, oni si dali tenhle ten vynikající název republika. Protože
no a je nějaký stát na světě, který jako uznal jako republiku? Existuje takový stát na světě?
Záleží na tom, koho považujeme za stát z těch polouznaných států, co já mám informace.
Tuším Jižní Osetie.
Je pouze Jižní Osetie, nicméně Jižní
Osetie. A to samotné Rusko?
Jižní Osetie je velmi podobný případ, to je okupované území Gruzie, kde Ruská federace tu svoji agresi rovněž vedla s tím cílem odtrhnout některé území od toho napadeného státu, to znamená Gruzie, a na těch odtrženeckých území vlastně z mediálně propagandistických důvodů přicházejí s tím diskurzivním konstruktem, že tam existuje nějaká kvazistátní struktura a ta se nazývá Jižní Osetie, ale je to rovněž regulární součást Gruzie, která je okupována Ruskou federací oficiálně od roku 2008. Co se týče postoje Ruské federace k té situaci na východě Ukrajiny, já už jsem to řekl, součástí těchto způsobů válčení je i ta snaha, aby ty jednotlivé nepřátelské operace nemohly být atribuovány, to znamená připsány konkrétnímu aktérovi, to znamená Ruská federace na východě Ukrajiny bojuje na zapřenou, byť máme nespočet důkazů o tom, že tam skutečně bojuje, byli tam zajati ruští vojáci na východě Ukrajiny, máme tady závěry mezinárodního vyšetřování, že ten největší válečný zločin, ke kterému na východě Ukrajiny došlo, to je to sestřelení civilního letadla MH17 nad východem Ukrajiny, bylo výsledkem akce ruské armády. Pokud se jedná o nějaký ten právní názor nebo právní postoj Ruské federace k těmto trženeckým oblastem, zase vidíte, já sám mám problém, jak tato území nazývat. Ruská federace oficiálně neuznává tato území jako nezávislý stát, nicméně činí vše proto, aby je legitimizovala a tímto způsobem institucionalizovala ten konflikt a ten protiprávní stav, který v důsledku té ruské agrese byl na východě Ukrajiny ustaven, a činí to i pomocí takových opatření, jako byl ten poslední zločin, pod kterým stojí podpis pana Putina ohledně vydávání ruských pasů občanům okupovaných území, což je v rozporu s 4. ženevskou konvencí o ochraně civilních osob za války, protože okupační mocnost se tady snaží vytvořit závazek věrnosti chráněných osob na okupovaných území vůči okupační armádě, což nesmí.
A tedy v tom, pokud jsme si to teď vyjasnili, tak kdo jsou ti představitelé, kteří přijali pana Ondráčka na tom červeném koberci, kde se vzali, o koho jde?
Je to konkrétně pan Pušilin, to byl ten pán, který za těch posledních 5 let výrazně přibral, asi mu to svědčí ta práce, nebo je příliš ve stresu. Je to předák toho ozbrojeného uskupení, které operuje v rámci té ruské válečné kampaně na východě Ukrajiny a který sám sebe stylizuje do pozice hlavy toho útvaru, který nejdřív v té diskurzivní rovině Rusko vytvořilo, to znamená tu Doněckou lidovou republiku, a které se snaží prezentovat navenek jako reprezentant toho útvaru, toho území, které má tato skupina, která je součástí té ruské vojenské mašinerie pod kontrolou.
My teď máme ve vysílání našeho posluchače pana Josefa Špundu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Vy vidíte, pane Špundo, problém v cestě poslance KSČN pana Ondráčka na to území té takzvané Doněcké lidové republiky?
Správně říkáte takzvané Doněcké lidové republiky, protože oficiálně takováto republika neexistuje a komunista Ondráček jenom v podstatě potvrdil, že komunisté nebudou v žádném případě respektovat žádné mezinárodní dohody a tak dále, že jejich zájem je vždy proti demokracii a proti zahraniční politice České republiky, a takovouto cestu já prostě dost jako budu kritizovat a prostě nesouhlasit s ní. A prostě je na čase, aby už konečně někdo rozhodl, že fašistická KSČM nemá v našem právním systému co pohledávat a měla by se zakázat úplně stejně, jako se kdysi zakázala NSDAP.
Pane Špundo, a je podle vás možné vnímat ty schůzky poslance v cizině jako jeho soukromou aktivitu? Pan Ondráček říká, že tam byl soukromně, sám si to zaplatil. Ministerstvo zahraničí o cestě neví, stejně tak zahraniční výbor poslanecký ho tam nevyslal.
No, pan Ondráček je stejně jako většina komunistů starý lhář, takže jako v žádném případě nemohla být tato cesta jeho soukromá. Pokud ho přijímali takzvaní oficiální představitelé takzvané Doněcké republiky, tak opravdu tato cesta se dá považovat za cesta parlamentního zástupce a v takovém případě je naprosto nepřípustná, samozřejmě.
Pane Špundo, děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ve vysílání je také Ivo Ladenberger. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy vidíte nějaký problém v cestě poslance Ondráčka na to území, které teď ovládají proruští separatisté?
No tak samozřejmě to, co zaznělo v úvodu, jako to je, tam bylo spousta informací mezinárodně velice složitých. Pokud já vím, tak v roce 2014 si tam v referendu odhlasovali, že chtějí být samostatnou republikou, což bych vnímal tak, že by jim ten svět v tom bránit neměl, pokud to referendum proběhlo a opravdu se vyjádřilo pro samostatnost 90% voličů. Potom nějaký ty tahanice politický, geopolitický, to je věc jiná. to je prostě složitý už jen, že tam prostě v tom figuruje to Rusko. Mm-hmm. Co se týče té návštěvy pana Ondráčka, tak samozřejmě za soukromou jakoby neměl vydávat, protože pokud se setkal s politickými protějšky té oblasti nebo té Doněcké republiky, tak je to prostě politická návštěva, on je politik, oni ho taky přijali, takže to v podstatě nebyla soukromá návštěva, reprezentoval tam prostě nás všechny.
Dobře, děkuji vám za váš názor, naslyšenou.
Naslyšenou.
Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je naším hostem. Připomněla bych tady, říkal pan Ladenberger, že v roce 2014 bylo referendum, kde si lidé odhlasovali, že chtějí být samostatní, proč jim to neumožnit. Tak můžete upřesnit, co to bylo za referendum?
No, v tom je ten problém. My tady referendum nazýváme něco, co nesplňuje základní kritéria ani definiční znaky, proto abychom vůbec tento pojem mohli používat. Ten pojem referendum je stejný fake, jako ten pojem Doněcká lidová republika, který tady používáme. To je opatření v té propagandisticko-mediální rovině. Jehož cílem jsou dvě věci. První je kvazilegitimizovat ten protiprávní stav, který na východě Ukrajiny vznikl v důsledku ruské ozbrojené agrese, a druhým cílem toho takzvaného referenda, zase máme problém s tím najít pro to jiný vhodný pojem, je zamaskování té ruské agrese. To znamená, je tady, samozřejmě, kdyby ten člověk řekl o sobě, já jsem tady bandita, já tady chci vládnout, kontrolovat finanční toky a tak dále, tak všichni víme, o co se jedná, když použijeme
vznešená slova. A proč to nazýváte takzvané referendum, co na tom referendu bylo špatně?
No, za prvé, neexistoval žádný právní podklad pro to, aby něco takového se mohlo konat. Za druhé, neexistovaly žádný garance bezpečnosti obyvatel, kteří tam se toho účastní. Za třetí, neexistovaly voličské ani komise, ani místnosti, tam se hlasovalo takzvaně na ulici, volební lístky se tiskly na malých přenosných tiskárnách a probíhalo to hlavně v kontextu ruské ozbrojené agrese. To je, a říkám, a to takzvané referendum slouží právě pro to vytvoření těch kulis, vytvoření toho diskurzivního konstruktu, že tam je nějaká entita, která se chce otrhnout od Ukrajiny. A bohužel i za přispění médií a bohužel i za přispění řady profesionálních médií, už jenom to, že když se... Už jenom samotný fakt toho, že se používají takhle prostě kontaminované, zkreslené výrazy už na úrovni těch samotných pojmů, pomocí kterých se snažíme tu realitu uchopit, tak pak dochází k zkreslování reality v souladu s cíleně kalibrovanou informační kampaní, která je nedílnou součástí té válečné kampaně jednoho z těch aktérů, a konkrétně toho aktéra, který ten ozbrojený konflikt rozpoutal, který ho stále živí při životě, a to je Ruská federace.
Dovolal se nám pan Josef Novotný. Dobrý den. Pane Novotný, slyšíme se? Tak pan Novotný není teď ve vysílání. Zkusíme, jestli máme na další lince pana Jaroslava Třísku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak pane Třísko, vy vidíte problém v cestě poslance KSČM pana Ondráčka do té takzvané Doněcké republiky?
Já bych problému pana Ondráčka rád reagoval na ty řeči, co tam má ten váš host, protože ty jeho řeči, co jsou, tak jak bych řekl, jsou trošku zkreslený. No, to všechno bylo trošku jinak, než on říká.
Ale a vy čerpáte z čeho, pane Třísko?
Prosím?
Čerpáte kdy o informace z čeho? Že to byly zkreslené informace, co jsme tady slyšeli.
Co ten pán tady říká?
Ano, vaše informace dál, jsou z čeho?
Sleduju na ty Ukrajině z tisku a všeho možného ze všech.
Ano, jakého tisku? Můžu se zeptat, jakého tisku? Můžu se zeptat?
No, ze všech novin, který čtu, který jsem dostal do ruky, nehledě na to, že to je na internetu a všechno možné. No, to přece tak nějak nebylo. Všechno vzniklo na Mejdanu. Všechno na Mejdanu vzniklo tím pádem, že zrušili normálně úřední jazyk ruský a tak dále. Přece si nechcete říct, že ty povstalci tam, nezastávám se jednejch ani druhejch, aby bylo jasno, si přece nerozstřílili ty letiště, města, všechny si nezničili ty povstalci sami, to přece musela zničit ukrajinská armáda, že jo. A nehledě na to, že se bránili své vlastní životy, aby nedopadli třeba tak jako v té Oděse, kde tam upálili těch 40-50 lidí, o kterých se nikdo ani nezmiňuje. Ale aby jsme se vrátili k tomu panu
Ondráčkovi.
Já bych k tomu měl jenom jedno, jestli to byla jeho soukromá věc nějaká, jak on tvrdí, tak je to problém. Přece tady máme jiný poslanci, jiný politici, kteří jezdí k sudeckým Němcům na návštěvy. A nikomu to tady v tomhle státě nevadí. A nejenom to vadí, že pan Modráček jede do nějakého...
Takže podle vás to tady nebyl problém? Prosím? Vy to jako problém nevidíte, jestli tomu dobře rozumím.
No já to jako problém nevidím, jestli dobře. Jede tam a je s nima nějaký, jak bych to řekl, přátelé, nebo vidí, že jsou oni utiskovaní. Přece to sami jsme měli v Kosovu.
Někomu dobře, tak to už se dostáváme nějak někam dál. Děkuji za váš názor, pane Třísko, vy tedy s cestou poslance Vondráčka souhlasíte.
Ten pán, co tam v začátku mluvil, když tak odsuzoval všechno tam normálně, všetně Krymu a tak dále, jestli taky odsuzuje cesty našich politiků k sudeckým Němcům.
Dobře, děkuji vám za názor. Naslyšenou. Necháme reagovat pana Jana Šíra z Karlovy univerzity. Tak souvislost Majdanu a okupace tady Ukrajiny, jak naznačoval pan Tříska, vidíte ji tam?
No, je tam časová koincidence, to nikdo popřít nemůže, ale jestli tam je kauzální souvislost, tím bych si taky nebyl. A za druhé, i kdyby se na Majdanu stalo cokoliv, tak to nedává právo Ruské federaci invadovat, okupovat území, část toho anektovat, povražit tam 13 000 lidí, spáchat tam válečné zločiny, jeden z nich ten největší, už jsem tady zmínil. To jsou prostě události, které je potřeba vnímat separátně a za to, že Ruská federace na Ukrajinu vpadla, žádný Majdan nemůže, ať už, a souhlasím s panem, tam na Ukrajině je co vyšetřovat. Na Majdanu bylo postříleno 100 lidí, asi ten jako nejrozšířenější narativ je, že právě ten chaos Kyjevě měl vytvořit tu kouřovou clonu pro tu ruskou invazi na Krymu. A v Oděse ano, zemřelo necelých 50 lidí za okolnosti, které je potřeba vyšetřit. To nikdo nespochybňuje, ale jak to souvisí s tím, že Rusko invadovalo Ukrajinu, já skutečně nevidím. A pán tímto odváděním pozornosti svým způsobem legitimizuje to, co se tam děje, a já trvám na tom, že to, co se tam děje, to je výsledkem protiprávní akce a nevidím jediný argument, který by toto protiprávní jednání měl legitimizovat, ospravedlnit, nějakým způsobem bagatelizovat, zamlčit, zaházet spoustou irelevancí a tak dále, jako bohužel jsem slyšel v tom telefonátu.
Pojďme se teď podívat, co píšete na sociálních sítích. Marian Vojtek je pročítá jak Facebook, tak Twitter. Mariane, dobrý den.
Dobré odpoledne. Vidíte problém v cestě poslance KSČM Zdeňka Ondráčka? Ptáme se vás dnes v anketách, jak na Twitteru, tak na webu plusrozhlas.cz. Stále můžete hlasovat nebo i psát třeba právě na Twitter. Jako uživatel ABC Trutnov je to spíše problém Ukrajiny, že má takto velkou v uvozovkách no-go zónu. Co si myslíte o té cestě poslance KSČM Zdeňka Ondráčka? To je naše hlavní otázka na našem Facebooku a ohlasy jsou například následující. Antonín Novák, připomněl mi to trochu snímek Cesta do Ameriky, ale nějak mě to vlastně nepohoršuje. Donbasané mají právo na národní sebeurčení jako každý jiný, ať už je to Katalánec, Ir, Skot, nebo třeba Tibeťan či Čech. Bruno Solařík napsal bravo Ondráček, z dalších názorů třeba Eduard Koněčny. Chválím pana poslance za jeho objektivitu a nevidím v tom žádný problém, že svobodný člověk a jestli tam má přátele, je to jenom dobře. Už při převratu v Kyjevě bylo jasné, že část Ukrajiny bude hájit svoje území a chtějí žít svým životem, a ne v područí USA a NATO. Z dalších názorů Kamila Murphy, cesta nebyla soukromá, poslanec není soukromá osoba, za mě tedy velmi špatná reprezentace na špatném místě. Robert Pařízek nám napsal, mám za to, že pokud existuje právní cesta, měl by být vyloučen z poslanecké sněmovny. To, co jsme mohli sledovat z médií o jeho v uvozovkách soukromé cestě, musí stačit k doložení protistátního jednání. Distancovat se je pouhé nic nevidění. A ještě na závěr názor Martina Klímy. Výsměch vládě, drzost, překvapuje mě, jak se nesnaží skrývat svoji proruskost. Ostatně stejně jako Foldina.
Pane Šíre, poškozuje nějak zásadně českou zahraniční politiku, pokud určitá skupina lidí vytváří jakousi paralelní zahraniční politiku, která tedy neodpovídá té oficiální?
Jedna věc je, jestli má někdo nějaký názor, druhá věc je, jak se chová, a to samozřejmě je dáno i postavením, ve které se nachází. Já bych nerad komentoval vnitřní situaci, protože to, že komentuji zahraniční, mi umožňuje se vyjadřovat k těm zahraničním věcem. včetně toho, že můžu dát nějaký názor. A nicméně v každém případě, aby pan Ondráček se na východ Ukrajiny, na ta okupovaná území dostal, tak musel porušit několik zákonů Ukrajiny. To znamená, on musel porušit minimálně zákony, které se týkají pobytového režimu a toho zvláštního režimu, který platí na okupovaných územích. Dále musel porušit, protože mezi Ukrajinou a těmi okupovanými území je fronta, kde vlastně máte tu hranici i z části zaminovanou. Takže on se tam musel dostat z Ruska, to znamená, on musel porušit i režim týkající se překročení státní hranice. Podle těch informací, které máme z ukrajinské strany, tak pan Ondráček už za svoje nezákonné aktivity z dřívejška je na Ukrajině persona non grata, to znamená, on porušil i ten zákaz, který měl, to znamená, tady muselo dojít k porušení i v nějaké další normy, což si myslím, že lze klasifikovat v trestně právním ohledu jako maření úředního rozhodnutí. Jestli tohleto je chování, které šlechtí člověka, který má oficiální funkci, já bych si tím jist nebyl.
Pan Jiří Tláskal se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem chtěl teda poznamenat, já jsem si to našel na YouTube, tu šaškárnu, teda, která tam probíhala, včetně limuzíny, vlajky, hymny, potom stolu, kde teda seděl pan Vondráček s vlaječkou naší a tak dále. Já bych se na to podíval asi tak, prosím vás, já bych mu to dopřál, ono bylo vidět na něm, jak si to hezky užíval. On si v tu chvíli zřejmě představoval, že prezidentem nebo předsedou vlády. Myslím si, že je důležitý, aby se naše zahraniční, teda ministerstvo zahraničí k tomu vyjádřilo zcela jasně a striktně, aby se od toho distancovalo a jinak. Je to skutečně asi jeho věc a holci si to užil. A jenom mě mrzí, že teda ta vlajka do toho byla zatažená a jiná. A jinak,
Pane Tláskale, děkuji vám za názor naslyšenou.
Naschledanou.
Tento týden americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval Moskvu, aby navázala dialog s nově zvoleným prezidentem Volodymyrem Zelenským ukrajinským a pomohla prolomit ten pat na východě Ukrajiny. Jaká je šance, že se něco takového stane?
Tak záleží na několika faktorech, záleží na tom, nakolik Ukrajina bude mít vůli se té agresi bránit. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že tu vůli má. To znamená, v tomto ohledu tady bude existovat nějaký protiklak na Rusko, nějaký odpor. Záleží samozřejmě na postoji mezinárodního společenství, které zatím je velice konzistentní, vlastně celá západní Evropa, Spojené státy, státy toho bohatého severu, všichni na Rusko uvalili sankce, nejenom v odpověď na tu agresi, ale zejména jako určitý prostředek koercivního chování s cílem prodražit Rusku tu válku, tak aby Rusko samo začalo hledat diplomatický exit z té situace, kterou tou svou ozbrojenou agresí vytvořilo. Záleží na postoji Ruské federace, to my zatím nevíme. Zatím Rusko, bohužel, musím říci, tu situaci stále eskaluje. Musím tady připomenout dvě události, které považuji za klíčové, které nesvědčí o tom, že by Rusko mělo zájem na nějakém pokojném urovnání té situace. Ta první je ozbrojená přestřelka na sklonku listopadu loňského roku, kdy ruská armáda otevřeně použila sílu proti ukrajinským plavidlům. A ta druhá je záležitost, ten válečný zločin spojený s tím rozdáváním pasu občanům na okupovaném území. To jsou všechno kroky, které v žádném případě nelze interpretovat jako snahu o pokojné urovnání, které naopak tu situaci mají potenciál pouze zastřit. Může jít třeba jenom o nějaké vykolíkování diplomatických pozic, vyjednávacích pozic pro rozhovory, které možná nastanou, to my nevíme, ale klíček řešení toho konfliktu leží na ruské straně a na nás je napomáhat vytváření takových podmínek, aby skutečně Rusko začalo hledat diplomatický exit z této situace.
Pan Kozubek se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. No, tak já si myslím, že to byla cesta jako zástupce KSČM, že tam dali červený koberec za vlajku a všechno, to je jejich věc, to nebyl, on si to nežádal, sněmovna ho tam neposlal, to značí, že já si myslím, že to je věc KSČM za prvé. Za druhé, Rusi udělají tam tam si udělali republiku, kde jich žilo převážná většina. Jo? To znači tam nebyli. Kdyby tam byli Ukrajinci, tak 95% je tam nevolí. Tak oči mě řeš, všechno vyhnali z toho Kyjeva, z toho ty Rusy tam, tak se tam shromažili se na tom a shromažili se na Krymu, že? A tam si udělali svoje volby a dělají se tady. Já nevím, proč pořád do toho vole. A vemte v úvahu ještě jednu věc, tak útočíte proti tomu Rusku. Nejsem Rusou.
My proti nikomu neútočíme, pane Kozubku.
No tak když koho tam máte, tak...
My rozebíráme situaci, která je teď reálně na východě Ukrajiny. Pane Kozubku, takže ještě něco k panu Ondráčkovi.
No, ještě k panu Ondráčkovi chci říct to tu, že oni aspoň někdo cítí to tu, že ty lidé, ty Rusy položili za naše osvobození ty východní státu milion lidí. Jo? Proboha, chovíme se jako lidé v učiní.
Ale
jako
pan Ondráček byl na Ukrajině, ne v Rusku.
Ale byl na Ukrajině, ale vy říkáte, furt to motáte s Ruskem dohromady. Tady ten aktivista, co ho tam máte, to je šílené úplně.
Tak děkuji za informace, naslyšenou. Pane Šíre, je to věcí hostitele, jak uvítá pana Ondráčka? Mohl on něco proti tomu dělat? Mohl to předpokládat?
Předpokládat to určitě mohl. Pan Ondráček se v té oblasti angažuje dlouhodobě a navíc je i právník, takže ví, co dělá.
Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl naším hostem. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Jak vypadá Twitter, Mariane?
Twitter skončil, respektive anketa. Vidíte problém v cestě poslance KSČM Zdeňka Ondráčka? Ano. A na webu je to samé, tedy také ano, ale na webu anketa stále pokračuje, tedy plus rozhlas.cz.
Tak webu dnešní Radioforum. Poslouchejte dál Český rozhlas plus.